დღისა და კვირის მთავართა მებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ცვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და მოსამართლეების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღწერა. ინფორმაცია რუსული მედია საგამოძიებო კომიტეტზე დაყრდნობით ავრცელებს. როგორც ჩანს, ეს გადაწყვეტილება რუსეთში ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების საპირწონედ მიიღეს. მე შეგახსენებ, 17 მარტს ჰააგის სასამართლომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის დაპატიმრების ორდერი გასცა. კერძოდ, წინა სასამართლო საქმე წარმოების მეორე პალატამ ვლადიმერ პუტინისა და ბავშვთა საქმეებში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის მარია ლვოვა-ბელოვას დაკავების ორდერები გასცა. რას ნიშნავს ჰააგის გადაწყვეტილება და როგორ ფასდება რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მიერ რული საქმე ჰააგის მოსამართლეების მიმართ? მე შეგახსენებ, საქართველოს ერთ-ერთი ხელმომწერია იმ ქვეყნებს შორის, ვინც ჰააგის სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ საქმის აღძვრას მოაწერა ხელი. ამის პარალელურად ჩინეთის პრეზიდენტი მოსკოვში ჩადის. სინძიპინის თქმით, რუსეთში მისი ვიზიტის მთავარი მიზანი არის ვლადიმერ პუტინთან ერთად საერთაშორისო წესრიგის დასაცავად იმუშაოს. ჩინეთის როლი რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში და ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამ თემაზე ჩვენ ამ და სხვა შეკითხვებს ჩვენი სტუმრები უპასუხებენ. დათა ჯავახიშვილი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, შემოგვიერთდება ეთერში. ჩვენს შეკითხვებს ასევე უპასუხებს ნიკა ჩიტაძე, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ექსპერტი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო დათა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვერთდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო დათა, როგორც ჩანს, რუსეთმა არ დააყოვნა ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ და როგორც დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და მოსამართლეების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. ინფორმაციას რუსული მედია საგამოძიებო კომიტეტზე დაყრდნობით ავრცელებს. რას ნიშნავს ეს?
მოგესალმებით, ქალწონ მაია, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. იმისათვის, რომ შევაფასოთ კონკრეტული ქმედება, საჭიროა ვხედავთ ზუსტ სურათს, საერთო სურათს, თუ რაც გვაქვს ამ საქმეში. ეს არის სახელმწიფოს მიერ, კონკრეტული ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაცია მაქვს მხედველობაში, სახელმწიფოს მიერ შიდა სახელმწიფოებრივი გარკვეული პროცედურების წარმართვა საერთაშორისო ინსტიტუციის პოზიციის საპასუხოდ. თუმცა ის თუ რა ვალიდურობა აქვს ამ პროცესს, თავად ამ გამოძიების, თუ მათ ასეთი გამოძიება დაიწყეს, რა დანაშაულთან მიმართებით იძიებენ და როგორ შეიძლება ეს ჩაითვალოს რელევანტურ პასუხად რუსეთის ფედერაციის მიერ, ეს კიდევ ცალკე საკითხია და ცალკე მსჯელობას საჭიროებს. რა თქმა უნდა, ეს ვერ იქნება ცალკე აღებული, ეს საგამოძიებო პროცესი რაიმე ფორმით იმის პასუხი და ვერ გამოდგება იმისგან თავის დასაცავად, თუ რასაც წარმოადგენს უკვე საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორის მიერ მოპოვებული დაკავების ორდერები და ვერ გადასწონის, ესე ვთქვათ, არ არის მისი საპირწონე პროცესი, რაც რუსეთის ფედერაციამ წამოიწყო.
თუმცა როგორც ჩანს, მცდელობასთან გვაქვს საქმე ამჯერად. ჰააგის სასამართლოს რომ დაუბრუნდეთ, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის დაპატიმრების ორდერი გაიცა. უფრო მეტი რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს, რას გულისხმობს ეს გადაწყვეტილება და როგორც ვიცით, საქმე არამხოლოდ პრეზიდენტის წინააღმდეგა აღძრული.
დიახ, მოგახსენებთ აღნიშნულის თაობაზე. პირველ რიგში ამ კითხვას რომ ვიპასუხოთ, საჭიროა ვიცოდეთ და გვესმოდეს, თუ რას წარმოადგენს საერთაშორისო სისხლის სასამართლო, რა არის მისი მანდატი და საერთოდ რისთვის არის იგი შექმნილი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო ინსტიტუტი, რომლის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს გამოიძიოს და დასაჯოს საერთაშორისო დანაშაულები, რომის სტატუტის თანახმად ასეთი დანაშაული არსებობს 4. ეს არის ომის დანაშაულები, აგრესიის დანაშაული, გენოციდი და დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში საერთაშორისო სისხლის სასამართლომ ში პროკურორმა იშუა მდგომლა ომის დანაშაულებისთვის რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დაკავება. რასაც ბუნებრივია სათანადო დასაბუთების შემდგომ სასამართლოს მხრიდან მოყვა ასეთი ორდენის დაცემა. აქ მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ის, რომ ომის დანაშაული, მათ შორის კონკრეტული დანაშაულები, რაც ვლადიმერ პუტინის ბრალში არის აღნიშნული, წარმოადგენს ომის წესების დარღვევას და ოკუპაციის რეჟიმის დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის სამართლებრივი სტატუსის დარღვევას, რაც ამ შემთხვევაში გამოიხატა ბავშვების იძულებით გადაყვანაში. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს იმას, რომ დანაშაული მხოლოდ ამ სტადიაზე, მხოლოდ ამ ბრალით შემოიფარგლება და სათანადო მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში მხოლოდ ამაზე გაჩერდება საერთაშორისო სისხლის სასამართლო, იმიტომ რადგანაც მოგახსენეთ, აქ არის ასევე გენოციდის დანაშაულზე საუბარი და საუბარი ადამიანობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებზე. შესაბამისად, ომსაც აქვს წესები, ოკუპაცია, ეს არის სამართლებრივი რეჟიმი, ეს ჟენევის კონვენციით გათვალისწინებული რეჟიმია და ყველა პირს, ვინც ამ რეჟიმს დაარღვევს, იგი ეს დარღვევა ასებით იქნება, იგი ჩადის ომის დანაშაულზე. ომის დანაშაული საერთაშორისო დანაშაულია, ხოლო საერთაშორისო დანაშაულზე რეაგირების კომპეტენცია აქვს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს.
თუმცა რუსეთში გაკეთდა განცხადებები ბატონო დათა, რომ ისინი არ არიან ამ გადაწყვეტილებაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო, რომის სტატუტის ხელმომწერნი და აქედან გამომდინარე პასუხისმგებლობას არ იღებენ ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.
პირველ რიგში ამ კითხვას უნდა უპასუხოთ, რომ ამ კითხვაზე საპასუხო დაგვჭირდება იმის განმარტება, თუ რა წარმოადგენს ხელშემკვრელი სახელმწიფო საერთაშორისო სამართალში. იმისთვის, როდესაც სახელმწიფო აცხადებს, რომ მას იგი არ არის ხელშემკვრელი კონკრეტული კონვენციის, ამ შემთხვევაში იგულისხმება რომის სტატუტი და ეს შესაძლებელი არგუმენტი ყოფილიყო ისეთ კონვენციებთან მიმართებით, რომელიც საერთაშორისო სისხლის სამართლის დანაშაულს არ ეხება და ასევე რომელიც არ ეხება იმ ფუნდამენტურ საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და პრინციპებს, რომელიც მიუხედავად სახელმწიფოს თანხმობის ან დასტურისა მაინც გზავს გარკვეულ ქმედებს. უფრო მარტივად რომ თქვა, საერთაშორისო სამართალში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ მაშინ, თუ კი არის იგი ხელშემკვრელი. მაგრამ რომის სტატუტი, როგორც მოგახსენეთ, ასეთ შემთხვევაში წარმოადგენს, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წარმოადგენს საგამონაკლისო შემთხვევას თავის საქმე და რატომ? იმიტომ რომ სტატუტის თანახმად იურისდიქცია სახელმწიფო სასამართლო ახორციელებს ორ შემთხვევაში. ერთი, როდესაც კლასიკურ შემთხვევაში ორ შემთხვევამდე დადეს, თორე არსებობს ასევე რეფერალის მეშვეობით იურისდიქციის განხორციელების შემთხვევები, რომელსაც უშრეების საბჭოს გვაქვს. მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ თავად სახელმწიფო, რომელიც ხელშემკვრელია რომის სტატუტის, იგი ჩადიოდეს, სახელმწიფო წარმომადგენელი ჩადიოდეს დანაშაულს. ამ შემთხვევაში მარტივია რუსეთი არ არის, თუმცა მეორე მხრივ იურისდიქციის გავრცელების საშუალება არის, როდესაც იმ ტერიტორიაზე ჩადიან დანაშაულს, რომელიც რომის სტატუტის ხელშეკრული სახელმწიფოს ტერიტორია. ასეთ შემთხვევაში კლასიკური გაგებით უკრაინა არ არის რომის სტატუტის ხელშეკრული სახელმწიფო, თუმცა აღსანიშნავია, რომ რომის სტატუტი სახელმწიფოს აძლევს შესაძლებლობას აიაროს სასამართლოს იურისდიქციას საკუთარ ტერიტორიაზე, იმდაგვარად რომ ამოდროულად არ იყოს ხელშეკრული. უკრაინას ეს გაკეთებული აქვს, შესაბამისად საკუთარ ტერიტორიაზე, უკრაინის ტერიტორიაზე 2013 წლის ნოემბრიდან დღემდე მოქმედებს სასამართლოს იურისდიქცია და შესაბამისად ამ იურისდიქციაში ჩადენილ დანაშაულებს უნდა მოყვეს სათანადო პასუხისგებლობა იმ აქტორისგან, ვინც ამას ჩადის. ამრიგად, თავსახად მხოლოდ ის პასუხი, რომ რუსეთის ფედერაცია არ არის რომის სტატუტის ხელშემკვრელი სახელმწიფო, ვერ განუდგება იმის არგუმენტად, რომ სასამართლოს არ აქვს იურისდიქცია.
რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მოქალაქეებს აინტერესებთ, რა ტიპის პასუხისმგებლობის წინაშე დგას დღეს ვლადიმერ პუტინი, რა სახის დისკომფორტი ექმნება მას ამ ჰაგის გადაწყვეტილებით, რომ გვითხრათ ბატონო დათა, საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ისტორია, პრაქტიკა რა ტიპის დამნაშავეების გამოვლენას ითვალისწინებს და როგორ მოხდა აღსრულება შემდეგ?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში მოდით დავყოთ ეს შეკითხვა რამდენიმე ნაწილად. პირველი ის დისკომფორტი, რაც შეიძლება შეექმნას კონკრეტულ პირს, რომელსაც ბრალად უდება საერთაშორისო სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა. თავისმხრივ სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს გულისხმობს იმას, რომ როდესაც კონკრეტული პირი გადაკვეთს რომელიმე რომის სტატუტის ხელშემკველის სახელმწიფოს ტერიტორიას და საუბარია 123 სახელმწიფოზე დღეს მდგომარეობით, ამ სახელმწიფოებს აქვთ მისი დაკავებისა და სასამართლოსთვის გადაცემის ყოველდებულება. იმიტომ რომ ისინი არიან ამ კონვენციის ხელშემკველი და შესაბამისად ემორჩილებიან, თანამშრომლობენ საერთაშორისო სასამართლოსთან და ემორჩილებიან რომის სტატუტის დებულებებს. რაც შეეხება დისკომფორტის პოლიტიკურ ასპექტს, აღმაზე უნდა ითქვას, რომ ეს თავად რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს აქცევს არასტაბილურ აქტორად, რაც გულისხმობს იმას, რომ ფაქტობრივად როდესაც პირს ჩადენილია, როდესაც პირს ედავებიან, რომ მან ჩაიდინა საერთაშორისო უმძიმესი დანაშაული, მასთან ნებისმიერ ურთიერთობაში შემსვლელი სახელმწიფოს ლიდერი მინიმუმ ორჯერ დაფიქსდება საერთოდ უგრის თუ არა ასეთ პირთან გარკვეული მოლაპარაკებების წარმოება და გარკვეული პროცედურების წარმოება. ამიტომ დისკომფორტი ვლადიმერ პუტინს შესაძლებელია შეექმნას როგორც სამართლებრივი თვალსაზრისით, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ბუნებრივია, თუ კი მოხდება იგი ჰაგის სასამართლოს წინაშე, ამათ მას ბუნებრივია სათანადო სისხლის სამართლებრივი სანქციის დაკისრების, მის მიმართ სათანადო სამართლებრივი სანქციის დაკისრების რისკიც იარსებებს და ეს რა თქმა უნდა დამატებითი დისკომფორტია მისთვის როგორც ინდივიდისთვის. ზოგადად უნდა გვახსოვდეს, რომ საერთაშორისო სისხლის სასამართლო ინდივიდზე ორიენტირებული ინსტიტუტია და იგი სისხლის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ეს დასამართლებს ზუსტადაც რომ ინდივიდებს მიუხედავად იმისა, იგი პრეზიდენტი იქნება თუ რაიმე სხვა თანამდებობის პირი. ზოგადად სასამართლოს პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, მას აქვს მსგავსი ტიპის საქმეები, მათ შორის მაღალი ინტერესის საქმეები, რომელიც მიმართული იყო სწორედ იმ ხელმძღვანელობით თანამდებობის პირების მიმართ, რომლებიც ჩადიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში საერთაშორისო ტიპის დანაშაულებს, როგორც ჩამოთვალე, საერთაშორისო დანაშაულები მოიცავს იმ დანაშაულთა 4 კლასიფიკაციას, რაც მე ვახსენე. შესაბამისად, ომის დანაშაულებთან მიმართებით ზოგადად ჰაგის სასამართლოს უწოდებენ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის აღსრულების სასამართლოსაც, იმიტომ რომ ეს არის ის სასამართლო, რა თქმა უნდა, გენოციდთან და სხვა უმძიმეს დანაშაულებთან ერთად, რომელიც დევნის ომის წესების და ომის შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ადამიანების უფლებათა მასობრივი დარღვევის ფაქტებს, რაც ამ შემთხვევაში ვლადიმერ პუტინის თვის ბრალად შერაცხული ქმედებიდან გამომდინარე იკვეთება, რომ უამრავი ასეთ შემთხვევა იყო, რაც გულისხმობს ბავშვების უძულებით და უკანონო გადაყვანას.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დათა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა დათა ჯავახიშვილი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი. როგორც ბატონმა დათამ აღნიშნა, საუბრის დროს ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ბევრი სახელმწიფო დაფიქრდება გააგრძელოს თუ არა რუსეთის პრეზიდენტთან ურთიერთობა, თუმცა როგორც ჩანს ჩინეთის ლიდერის ვიზიტი მოსკოვში უკვე დიდი ხნის წინ დაგეგმილი იყო და აქედან გამომდინარე დღეს უკვე შედგა ჩინეთის ხელმძღვანელი სინძიპინი მოსკოვშია, როგორც ის აცხადებს, ვლადიმერ პუტინთან ერთად საერთაშორისო წესრიგის დასაცავად აპირებს მუშაობას. თუ რა გამოა ამ შეხვედრიდან, ეს უკვე უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის რუსეთ-უკრაინის ომის პირობებში ჩინეთის როლი. ამ თემაზე უნდა განვაგრძოთ ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარი საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე შემოგვიერთდება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ნიკა, მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში ჩინეთის როლს. ჩინეთის ლიდერმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ მოსკოვს ეწვიოს და ეს ვიზიტი დღეიდან დაიწყო, სამი დღე გაგრძელდება. როგორც სი ძიპინი ირწმუნება, ჩინეთი მზადაა ვლადიმერ პუტინთან ერთად საერთაშორისო წესრიგის დასაცავად იმუშაოს. თქვენ როგორ გესმით მისი ეს განცხადება და ზოგადად რა როლის შესრულება შეუძლია ჩინეთს ამ კონფლიქტში?
კი, ახლა შეიძლება კონფლიქტს უბრალოდ ომს ჩინეთს შეესწრება, მას თქვა საკუთარ საერთაშორისო პრესტიჟი აიმაღლოს თითქოს და ასე თქვა შუამავლის ფუნქციის შესრულებით. პრინციპში ჩინეთს ოფიციალურმა პეკინმა ძალიან კარგად იცის რომ რეალურად სხვათ ჯერჯერობით არც რუსეთი არ არის უკან დამხევი და მით უმეტესაც უკრაინა და შესაბამისი მოლაპარაკებები ამ შემთხვევაში ვერ გადაწყვეტს ომის ბედს, მაგრამ იმის გამო რომ თქვათ თვითონ ჩინეთში რუსეთი თამაშ შუამავლის როლი მას რუს მიბაძოს გარკვეულწილად თურქეთს, ანუ პროსტორეთ შეიძლება დადგეს თურქეთზე უფრო მახლად შეითამაშოს შუამავლის როლი და ამით აიმაღლოს საკუთარი საერთაშორისო პრესტიჟი.
ამ გადაწყვეტილებას უკვე გამოეხმაურა უკრაინა, ოლექსი დანილოვმა გავრცელა განცხადება ჩინეთის სამშვიდობო გეგმის უპირველესი და უმთავრესი პუნქტი რუსული საოკუპაციო ძალების კაპიტულაცია ან უკრაინის ტერიტორიიდან გაყვანა უნდა იყოს. რამდენად შესწევს დღეს უნარი რომელიმე სახელმწიფოს მსგავს გადაწყვეტილებამდე მიიყვანოს რუსეთი და რამდენად შორეულია ეს პერსპექტივა?
ქეჯუებით არც სახელმწიფოს არ შეუძლია თქვა ზემოქმედება მოახდინოს რუსეთზე. რუსეთზე ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს და ალბათ ამის დიდი ალბათობა არსებობს იმ ეკონომიკურმა ვითარებამ, რომელიც დღეს რუსეთში არის შექმნილი. კერძოდ ის, რომ რუსეთის ასე თქვა სახელმწიფო ბიუჯეტი იანვარ-თებერვლის მონაცემებით ბიუჯეტის დეფიციტმა გადააჭარბა 45 მილიარდ დოლარს. ამიტომაც ჯერჯერობით რუსეთს აქვს გარკვეული ფინანსური რესურსები, ეს არის ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი, სადაც დღეს დღეობით აკუმულირებულია დაახლოებით 90 მილიარდი დოლარი. ხო და აი ეს ბარაგი რომ ამოიფიტება რუსეთს, შესაბამისად შეიძლება მერე უნდა წავიდეს რუსეთი გარკვეულ დათმობაზე. იმიტომ რომ ანუ ვერ დააფინანსებს ის თქვა მომავალში სამხედრო ოპერაციებს. ხო, ახლა სხვა ჯერჯერობით თქვა რომელიმე სახელმწიფო, ვერ ჩინეთი, ვერ სხვა რომელიმე, ვერ ინდოეთი ან რომელიმე სხვა რუსეთსაც მეგობრად განწყობილი სახელმწიფო ვერ დააწყობს რუსეთს რომ ოპერაცია რუსეთთან და შეწყვიტოს.
ბატონო ნიკა, ჩვენ ხედავთ რომ ჩინეთის ლიდერი ჩადის რუსეთში, სი ძიპინი, მაშინ როდესაც ჰააგა მიიღო გადაწყვეტილება ჰააგის სასამართლომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის დაპატიმრების ორდენი არის გაცემული. ამ გადაწყვეტილებაზეც რომ გვითხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად რუსეთის პრეზიდენტთან მომავალში ურთიერთობის კუთხით?
თავიდანვე იყო გადაწყვეტილი სი ძიპინის ჩასვლა რუსეთში. და რაღაც ერთი თვით ადრე იყო შეთანხმებული და ახლა გამოდია თვითონ სი ძიპინმაც ვერ გადადო ასე ვთქვათ ეს ვიზიტი. თუმცა რა თქმა უნდა მაინც და მაინც მისთვისაც არ არის ადვილი ჩავიდეს თქვათ იმ სახელმწიფოში და შეხვდეს იმ სახელმწიფოს ლიდერს რომის ძინავდეგაც ისკის მომენტ საქმე არის აღწერილი.
ვიცით რომ რუსეთ-უკრაინის ომის წლისთავზე ჩინეთმა სამშვიდობო გეგმის საკუთარი 12 პუნქტიანი ვერსია გამოაქვეყნა. აი თქვენ ამ სამშვიდობო გეგმას როგორ აფასებთ? პირველ რიგში რომ გითხრათ, რამდენად არის ის მიმართული მშვიდობისკენ?
ვიცით, კი ბატონო, ერთი სხვის ჩინეთს სურს რომ ითამაშოს შუამავლის როლი რუსას და უკრაინას შორის, ხო? მაგრამ ну მეორე სკრი გეგმა ჩემის აზრით 10 თუ ისე რეალისტურად გამოიყურება. ვინაიდან და რადგანაც არ არის თქვა ბოლომდე გარკვეული თქვა რუსეთის შეერაღებული ძალების უკრაინიდან თქვა საბოლოო გაყვანა უკრაინის ტერიტორიიდან თქვა გაყვანის საკითხი.
არის მოსაზრება ბატონო ნიკა რომ უფრო გეგმაზე უფრო მეტად ეს პრინციპებია ჩინეთის მხრიდან წარმოდგენილი ვიდრე რაღაც გეგმა რომელიც ითვალისწინებს ამ კონფლიქტის გადაჭრის გზების ძიებას.
კი ბატონო, შეიძლება ითქვას რომ რაღაც პრინციპები არის წარმოდგენილი. კი ჩინეთის გარკვეულად ინტერესი არის რომ ნუ აიმაღლოს საკუთარი საერთაშორისო ავტორიტეტი და ითამაშოს უამაულის როლი. ჩვენ ვიცით რომ რამდენიმე თვის წინ იგივე ცდელობა გააჩნდა თურქეთს. ვიცით რომ თურქეთის ინიციატივით მაგალითად სტამბოლში გამართა თქვა რუსეთის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, თქვა სხვადასხვა დელეგაციების შეხვედრა და ახლა თქვა გააქტიურებული არის ჩინეთი. ვინაიდან რაღაც ვიცით რომ ასე თქვა ჩინეთი მოექცა დასავლეთის კრიტიკის ქვეშ თითქოს და ასე თქვა რუსეთთან თანამშრომლობის გამო, ну მეცაც გეტყვით რომ დღეს თქვა განიხილება საკითხი რომ ჩინეთმაც ასე ირანის გავსაც მიატოვოს დრონები რუსეთ ფედერაციას და შესაძლებელი იქნება რომ ჩინეთში არსებული ქახლის რუსეთში გადატანა და თრეში დაახლოებით 100-მდე ერთეული თქვა დრონის წარმოება. თუმცა, ну, თქვა ჯერჯერობით ნახოთ კონსტრუქციაში ამ აღნიშნული ინფორმაციამ გაჟონა. რამდენად მოხდება მისი პრაქტიკაში განხორციელება, გამოჩნდება, მაგრამ ფაქტია რომ თქვა ჩინეთის ინტერესია რომ გარკვეულწილად თქოს გააქარწყლოს ისი ასე თქვა ეს ფარული თანამშრომლობა რუსეთთან და თითქოს თქვა ჩინეთი არის და გამკიცოს და დაუკიცოს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ თითქოს თქვა ჩინეთი არის ასე თქვა შუამავალი და ის არის ინარჩუნებს ნეიტრალიტეტს ომში და ასე შემდეგ და ასე. მაგრამ აქ კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტორია, თუ აი პრინციპებზე საუბრობ, ხო, რა თქმა უნდა, ჩინეთს აქვს ბოლოს მიუხედავად იდეოლოგიური განსხვავების მიუხედავად კიდე დასწრულს რომ გაიფუჭოს ურთიერთობები დასავლეთთან. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ მაგალითად აშშ-სა და ჩინეთ შორის 2022 წელს მაგალითად სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვის მოცულობამ შეადგინა თითქმის 700 მილიარდი დოლარი. რაც შეეხება ევროკავშირის ჩინეთის სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, ამ შემთხვევაში თქვათ ამ ვაჭრობის მოცულობა, ვაჭრობის მოცულობა შეადგენს დაახლოებით 500 მილიარდ ევროს. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, დასავლეთ დემოკრატიულ სამყარო ჩინეთისთვის არის მნიშვნელოვანი, ასე თქვათ, პარტნიორი. და განსხვავებით რუსეთისგან, რომ მე რუსეთის ფოტოშორის გახლავთ ჩინეთის ნომერ 14 სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი. აშშ-ში ნომერ 1. რუსეთთან თქვა 2021 წელს სავაჭრო ეკონომიკურმა ბრუნვამ 57 მილიარდი დოლარი შეადგინა, 2022 წელს სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვა გაიზარდა 29%-ით, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რა თქმა უნდა, ამერიკის და ევროკავშირის ეკონომიკური პოტენციალი, რა ბუნებრივია, რომ ეს გამოცხადებს მნიშვნელოვნად აღემატება რუსეთის ეკონომიკურ პოტენციალს და რა თქმა უნდა ჩინეთი დაინტერესებული იქნება მომავალშიც დასავლეთთან გააგრძელოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. და მაგრამ ამავე დროს თქვა, ну რუსეთის მიზანი არის არ გაიფუჭოს ურთიერთობები არც რუსეთთან, არც დასავლეთთან. რუსეთთან უფრო თქვა გეოპოლიტიკური და იდეოლოგიური სიახლოვე აკავშირებს ჩინეთს, დასავლეთთან უფრო ასე თქვა სავაჭრო ეკონომიკური ასპექტები, ხო?
აი ჩინეთის როლი ამ შემთხვევაში კონფლიქტის დარეგულირების საქმეში რამდენად მნიშვნელოვანია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჩინეთი და რა პოზიციას დაიკავებს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, აი ლუკაშენკო ჩავიდა ჩინეთში, შეხვედრები გამართა.
იცით რა არის? ну ჩინეთი შეესწება რომ ითამაშოს ასე თქვა ნეიტრალური ქვეყნის როლი, მაგრამ აქ თავარი პრობლემა რაში არის? იცით, რაც არ უნდა ეცადოს ჩინეთი ან მანამდე თურქეთი ცდილობდა, ხო, ეთამაშა შუამავლის როლი, მაგრამ საერთო ჯამში ყველაფერი დამოკიდებულია რუსეთს.
ბატონო ნიკა, თურქეთს არ დაუკარგავს ეს ფუნქცია?
კი, კი, იცით რა არის? კი ბატონო, გეთანხმებით. და თურქეთს ემატება თქვა ჩინეთი. შესაძლებელია თქვა სხვა გეოპოლიტიკური მოთამაშეებით გამოჩნდნენ, მაგრამ საერთო ჯამში პრობლემა რა არის, რომ თუ რუსეთი არ დათანხდება უკრაინის ტერიტორიიდან ჯარების გაყვანას, ამ შემთხვევაში არანაირი შუამავლობა არ ჩინეთის მხრიდან, არ თქვა თურქეთის მხრიდან, ხო, არ უშველის. იმიტომ რომ თურქეთი ეცადა კიბოთო რომ მეკეთახმები, თო თურქეთი შუამავლობა, მაგრამ რეალურად ხო როდესაც რუსეთ ასურს ომი შეჩერება, თქვა ხო, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში შუამავლის ფუნქცია, ну, თქვა ვერ შეასრულებს იმ გადამწყვეტ როლს, რაც უნდა შეასრულოს, თქვა კრემლის გადაწყვეტილება, როდესაც კრემლი გაითავისებს, რომ ის ომს აგებს და მისი ეკონომიკური რესურსები იწურება, უნდა გაითავისოს, რომ გავიდეს უკრაინის ტერიტორიიდან. შესაძლებელია ეს მოხდეს რაღაც ისე თქო, ასე თქვა, თითქოს რუსეთის პრესტიჟი არ შეიძლებაოს, თუმცა საერთო ჯამში მაგრამ როგორ შეიძლება არ შეიძლებაოს რუსეთის პრესტიჟი, თქო, ხო? მაგრამ იმიტომ რომ თუ რუსეთ გადის ტრიანად, ხო, უკრაინის ტერიტორიიდან. ნუ ახლა ყოველ ეტაპზე რუსეთს მიზანი არის რომ შეინარჩუნოს კონტროლი დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებზე და ყირიმზე, ბუნებრივია. მაგრამ ხო და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, ხაი ჩინეთი კი ცდილობს რომელს მაგამ როლი შესვას, მაგრამ ჩინეთი ცდილობს ოფიციალურ პეკინის მიზანი არის საკუთარი საერთაშორისო ავტორიტეტის ამაღლება პირველ რიგში, ხო, მაგრამ მე ესე მგონია კი თქვა 12 პუნქტიანი გეგმა ჩინეთმა წარადგინა, მაგრამ პრაქტიკაში მისი განხორციელება პირველ რიგში რუსეთზეა დამოკიდებული და რუსეთი ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არაპირებს ომის შეჩერებას, მიუხედავად ეკონომიკური თუ სამხედრო დანაკარგებისა, რაც შეიძლება სამხედრო დანაკარგებს უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსეთმა 140-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე დაკარგა ომში და რაც შეიძლება ეკონომიკურ დანაკარგებს, ხო, 100 მილიარდს აჭარბებს რუსეთს ეს ეკონომიკური დანაკარგები და პლუს ამას ემატება ის დეფიციტი ბიუჯეტის, რომელიც რუსეთში შეიქმნა 2023-ის იანვარში, მაგალითად დაახლოებით 22 მილიარდი დოლარის დეფიციტი აქვს რუსეთს, ბიუჯეტის დეფიციტი. ეს არის დაახლოებით 1 ტრილიონ 800 მილიარდი რუსული რუბლი. და გვეთქვა, რომ ჩინეთის სამშობლო გეგმა მიმუშაოს, მაგრამ უნდა ვიყოთ რეალისტები და შესაბამისად გვიოდება ახლებურ რეალობას უწევ ანგარიში.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონ სტრატეგიული შეიარაღების შემცირების ხელშეკრულებაში რუსეთის მონაწილეობის შეჩერების შესახებ. რას ნიშნავს ეს?
ეს ნიშნავს გარკვეულწილად ბირთვულ შანტაჟს, რომელსაც რუსეთი ეწევა, რომ თითქოს თქვა, აი რუსეთი უკვე ისდის პასუხისგებლობას, რომ შეამციროს საკუთარი ბირთვული პოტენციალი. ანუ აქ საუბარია ხელშეკრულებას, რაც შეეხება ბოლო ხელშეკრულებას, ხელი მოეწერა 2010 წლის ესე იგი აპრილში პრაღაში და რომლის მიხედვითაც ესე იგი როგორც რუსეთს ასევე აშშ-ს უნდა შეემცირებინა საკუთარ თქვა ბირთვული კობილების რაოდენობა 1551 ერთეულამდე და საერთო ჯამში ხელშეკრულება ითვალისწინებდა ბირთვული პოტენციალის 30-30%-ით შემცირებას. მაგრამ თქვათ აღშუქებიდან გამოსდით, ანუ რუსეთი აცხადებს, რომ იხდის ყველანაირი პასუხისგებლობას და თითქოს მას ამ შემთხვევაში ესე იგი შეუძლია პირიქით შექმნას დამატებდა გააგდიაროს საკუთარი ბირთვული პოტენციალი. ამას ემატება თქვათ პუტინის გამოსვლა, თუმცა იგი მის მიმართვა ფედერალური კრებისადმი, სადაც პუტინმა თქვათ განაცხადა, რომ მაგალითად რუსეთი წარმატებით ცდის ზედგერით საკონტესტაციო რაკეტას სარმატ, მაგალითად, ხო, რომელსაც დასავლეთში სატანა ორს ეძახიან, მაგალითად, ხო, ასევე თქვათ გაძლიერდება ერთგვარი ბირთვული ტრიადა, რაც გულისხმობს ესე იგი საზღვაო სახმელეთო და საჰაერო ბაზირების თქვათ ბირთვული ძალების გაძლიერებას. ხო, და აქ ანუ საუბარი აზია, რომ რუსეთი ცდილობს, რომ აი სწორედ ამ შემთხვევაში ბირთვული საკუთარ ბირთვული მარაგებით დააშანტაჟოს უკრაინა და დასავლეთი.
მეორის მხრივ ასევე კიდევ რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს რუსეთის ფედერაციის მიმართ ევროპის საბჭოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შეწყვეტის შესახებ. ანუ რა პირობებში აყენებს რუსეთის პრეზიდენტი საკუთარ მოსახლეობას?
კი ბატონო, ამით რუსეთი აჩვენებს იგივე დასავლეთ რომ არ სურს მაგალითად ვალდებულებების შესრულება დემოკრატიის და ადამიანის უფლებათა სფეროში. და რუსეთმა თავის დროზე რუსეთი შევერთა ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციას. ესე არის ეს აღნიშნულ კონვენციას ხელი მოაწერა 1950 წელს რომში. და შემდგომში, ნუ თქვით, რუსეთი გახდა ამ კონვენციის წევრი. მას შემდეგ, რაც 1996 წელს რუსეთი გაწევრიანდა ევროპის საბჭოში. და ანუ დღეს რუსეთი იხსნის ყველა ვალდებულებას, როგორც ბირთვულ სფეროში, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. რაც მოსალოდნელი იყო ფაქტიურად რუსეთის მხრიდან.
ჩინეთის ფაქტორს რომ მიუბრუნდეთ, უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკის პოზიცია იყო საკმაოდ საინტერესო. მან პრეზიდენტს შესთავაზა შეხვედრა და ჩვენ ასევე გვახსოვს არც ისე დიდი ხნის წინ ზელენსკის მიმართ ჩინეთისადმი მხარდაჭერის ნაწილში. რამდენად დიდია იმის ალბათობა, რომ უკრაინისა და ჩინეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს შეხვდება?
შემიძლია და არსებობს აღნიშნული ალბათობა. იმიტომ რომ თუ თქვა ჩინეთი ცდილობს რომ ითამაშოს ნეიტრალური ქვეყნის როლი რუსეთ-უკრაინის ომში და თუ მოხდა თქვა შეხვედრა რუსეთის ოფიციალურ პირებთან, შესაბამისად ამ შემთხვევაში თქვა ჩინეთი შეეცდება რომ კიბატონო უკრაინის პრეზიდენტთანაც გამართოს შეხვედრა. ა თითქოს ეს არ ნეიტრალური, ანუ ის ხდება როგორც რუსეთის ოფიციალურ პირებს, ასევე თქვა ჩინეთის ოფიციალურ პირებს, ასევე უკრაინის ოფიციალურ პირებს. ამიტომაც შესაძლებელია კი ბატონო შერგეს შეხვედრა. მითუმეტეს რომ ამ შეხვედრით ორივე მხარეა დაინტერესებული. ჩინეთი დაინტერესებულია, იმიტომ რომ თქვა სულ მოახდინოს იმის დემონსტრირება, რომ ასე თქვა
ის
უკრაინის ასე იგი ტერიტორიულ დანობას პატივისცემს და თუ რაღაც ნეიტრალური ქვეყანაა და შესაბამისად შეუძლია შეხვდეს როგორც რუსეთის ასევე უკრაინის ოფიციალურ პირებს. პლუს აქ ერთი ფაქტორი არის, ცით ახლა ჩინეთს, ესე იგი ჩინეთს და რუსეთს შორის მოკავშირეობის მიუხედავად, რა თქმა უნდა ჩინეთს მაინც არ აწყობს, რომ თქვა თუნდაც იგივე აი დონეცკის და ლუგანსკის ოლქები, ასე თქვა, დე ფაქტო გამოიყოს უკრაინას და ჩინეს თვითონ აქ ტერიტორიული კანონის პრობლემა დაკავშირებული ტაივანთან. იგივე ის სხვა პრობლემები აღმოსავლეთ თურქესთან, ჩინეთის აღმოსავლეთ პროვინციებში, საკერ ჰონგ-კონგის პრობლემა, ტიბეტის პრობლემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომაც ნუ რა ვიცი, ფლატ რუსეთთან ფლატ დაახლოება და უკრაინისგან და დასავლეთისგან ფლატ დაშორება ჩინეთს ალბათ არ უსურს.
თუმცა ტაივანის საკითხთან დაკავშირებით ამერიკის მიმართ განხორციელებული პოლიტიკა კრიტიკულად შეფასდა თავის დროზე ჩინეთის მხრით.
კი ბატონო, კი, ესე იგი, იმიტომ რომ თითქოს ამერიკა ახორციელებს ასე ვთქვათ ორმაგი სტანდარტის პოლიტიკას. Ну Тайваньზე როგორ არის, ცით, ახლა ამერიკა უჩერს ხარს დე იურე, თქვა, ერთიან ჩინეთს, მაგრამ ესე იგი დე ფაქტო ვიცით, რომ ხარს უჩერს ტაივანს. თუმცა აქ როგორ არის, ცით, ბოლომდე ამერიკას ვერ გავაკრიტიკებთ, რომ თითქოს აი ამ შემთხვევაში რუსეთი ორმაგი სტანდარტის პოლიტიკას, აშშ ორმაგი სტანდარტის პოლიტიკას ახორციელებს და რატო? იმიტომ რომ რეალურად კანონიერი ხელისუფლება, ეს არის ხელისუფლება, ჩინეთის კანონიერი ხელისუფლება დღეს არის ტაივანში. რადგანაც ეს გომინდანის თავრობა 1949 წელს, ხო, ნუ მან დატოვა მატერიკული ჩინეთი და გადავიდა, იმიტომ რომ სამ გადაწყვეტილება მოხდა ჩინეთში და კომუნისტური ძალები მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, ანუ უკანონო ძალა, რომელიც არავის არ აურჩევია. და ამიტომაც თქვა ამერიკას ბოლომდე არ გაემტყუნება, ასე იგი ტაივანის ხარდაჭერა. გასხვავებით თქვა რუსეთისგან, რომელიც თქვა აი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის.
თუმცა ტაივანის თემა რჩება ისევ და ისევ დაძაბულობის შემტანია ეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის ნაწილში დღეს.
კი, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, დაძაბულობის შემტანია და აღიარებ, კი ბატონო, რომ პრობლემა არსებობს და თუ თქვათ სიტყვაზე რუსეთი ჩინეთი წელოდება გარკვეულწილად ინფაქტზე თუ დასავლეთი დასუსტა და გამოიყიდა რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად, არ არის გამორიცხული, რომ ჩინეთმა გადახორციელა სამხედრო დოკუმენტები ტაივანის წინააღმდეგ.
თქვენ საუბრის დროს არაერთხელ ახსენეთ, რომ ჩინეთს სურს მოირგოს ამ კონფლიქტში სამშვიდობო მომრიგებლის სტატუსი. რამდენად გამოუვა ეს თქვენი აზრით ჩინეთს?
გაუჭირდება იმ ფონზე, როდესაც რუსეთი, ასე ვთქვათ, თავის აგრესიულ უქმედებებს აგრძელებს, ჩინეთს გაუჭირდება. გაუჭირდება, იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, თუ ტერიტორიალების პატივისცემაზეა საუბარი, აქ რეალობა ის არის, რომ მაშინ, ასე ვთქვათ, რუსეთმა უკრაინის მთელი ტერიტორია, მათ შორის კრიმიდან უნდა გაიყვანოს ჯარები. რუსეთი ამას არ გააკეთებს. დღემდე დღეს. სანამ რუსეთს მუხლებზე არ დააყენებ, თქვათ, აი და ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით არ გამოფიტავ, ჯერჯერობით რუსეთი, ასე ვთქვათ, ჯიუტა და გააგრძელებს თავის აგრესიულ ქმედებებს. ამიტომაც ჩინეთის ძალისხმევის მიუხედავად, ამ ქვეყანას გაუჭირდება როგორმე მოაგვაროს რუსეთ-უკრაინის პრობლემა.
კიდევ ერთი შეკითხვა, ბატონო ნიკა, რამდენად შესაძლებელია გახდეს 2023 წელი რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში გარდამტეხი?
იმედი არის, კი ბატონო, იმიტომ რომ შესაძლებელიც მოგახსენეთ უკვე, რომ რუსეთის ბიუჯეტის დეფიციტი იზრდება, ანუ იანვარში 3.8 მილიარდი რუსული რუბლი იყო, ახლა 22 მილიარდ დოლარი. თებერვალში კიდე უფრო გაიზარდა ბიუჯეტი 16-ის მონაცემებით, დაახლოებით ორჯერ გაიზარდა ბიუჯეტის დეფიციტი. ამიტომაც თუ რუსეთს თქვა და ეს ფინანსური რესურსები ამოიწურება, თქვა ის გაუჭირდება მას სამხედრო კამპანიის გაგრძელება და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ 2023 წელი იყოს გარდამტეხი. ვეთაკნას და არ არსებობს ამის შესაძლებლობა, თუმცა მე უფრო მგონია, რომ თქვა და ომი უფრო აი საბოლოოდ თქვა 2024 წლისთვის უფრო დასრულდება, როდესაც რუსეთი კიდევ უფრო მეტად გამოიფიტება. 2023-ში რუსეთი მაინც მაქსიმალურად ჩაებრა უჭება თავის თქვა პოზიციებს, ამ გულისხმობ დაკავებულ პოზიციებს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებს, ზაპოროჟიის ოლქის ნაწილს და კირიმის ნახევარკუნძულს.
თქვენ ახსენეთ, რომ ჯერ კიდევ აქვს რუსეთს რესურსი საიმისოთ, რომ საბრძოლო მოქმედებები გააგრძელოს უკრაინაში. თუმცა თავის მხრივ არის მოლოდინები, რომ უკრაინა სწორედ სამხედრო შეიარაღების თვალსაზრისით გაძლიერდება ამ წელს, მაგრამ გავლენიანი ამ გამოცემები გარკვეულწილად პროგნოზირებენ ომის დასასრულს და მათ შორის განიხილება საკითხი, რომ უკრაინას სწორედ ოკუპირებული რეგიონების დათმობა მოუწევს საბოლოო ჯამში. თქვენ რამდენად იზიარებთ აი ასეთ პროგნოზს?
არ ამგონია რომ უკრაინამ დათმოს ოკუპირებული რეგიონები და არ დასავლეთი არ დათმობს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ რუსეთი ჩება გამარჯვებული ამ ომში და რუსეთს დაარჩა თქვა ის ტერიტორიები და რუსეთი არაგებს პასუხს, თქვა, ხო, არაფერზე. ხო, ამიტომაც მე პირადად დამგონია, შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში კონფლიქტი გაიყინოს გარკვეულ დროის განმავლობაში, მაგრამ თქვა დასავლეთ და უკრაინის პირველში თვით უკრაინა, რა თქმა უნდა, და დასავლეთი წარადგენას შეეგუება ოკუპირებული რეგიონების დაკარგვას.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, რომ მოგვერთეთ გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ნიკა ჩიტაძე ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, კომპეტენტურ პასუხს. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან დეკლამ ჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალში ხვედრამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.